Говорить Радио Свобода. У Менску 19 годинов. Сегодня в программе. Активистку руху «Молодая Беларусь» Касю Галицкую звольнили с працы у представительства замежной компании. Кася стверджает, что это отбылось по воле политических мотивов после того, как ее керавництво наведал супрацовник КДБ. Сегодня на аэродром войсковой базы в Барановичах сел польский военно-транспортный самолет, который привез целые белорусских летчиков Александра Марфицкого и Александра Журавлевича, которые загинули 30 жнивня под час авиашоу у Радами. У Орши начался тыдень белорусской мовы, который инициировал местный музей Короткевича. Подробнее про эти и другие темы вы почуете после выпуска новинок.
У студии новинок далее Юрай Збушляков, сегодня в свете. У Индонезии на острове Ява здарился мощный землетрус. Не меньше как 33 человека загинули, свыше 300 пораненные. Поведомляется про значное разбурение у шерагу районов. Подземные штуршки пересягали силою 7 баллов по водле шкалы Рихтера. Не меньше как 23 человека загинули при выбуху у провинции Лагман на усходе Афганистану. Смяротник подорвал себе у натолпе людей, собранных каля мечети. Серед ахвяру наместник начальника афганской службы выведки Абдулла Лагмани. Рух Талибан взял на себя отказность за теракт. Президент Абхазии Сергей Багапш загадал знищать грузинские корабли, которые порушают абхазскую морскую межу. Багапш заявил, что загад выкликан неспынными пиратскими деяниями Грузии. При этом, по воле абхазского президента, для названных метов войсково-морские силы России выкористовываться не будут. Тем часом официальный Тбилиси заявляет, что и надалее будет затримливать замежные судны, которые накировываются в Абхазию. Грузия лишит, что они незаконно находятся у грузинских территорий. Водах. Президент Молдовы Владимир Воронин объявил сегодня об своей отставке после 8 годов знаходжения на посаде керовника державы. У своей заяве Воронин отзначил, что у пару кризису для краины и партии коммунистов он не мая намеру формально выконывать обовязки президента краины. Отставка Воронина стала выником перемоги прозаходних партий на позачерговых выборах у липени. У Чили суд выдал ордеры на арешт 129 людей за обвинувачення у дочинении до забойства и изникнению политических противников диктатуры генерала Пиночета у 70-е годы. Обвинувачены это в основном былые агенты службы безпеки и отставные офицеры. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок, сочете за подеями так само у интернете свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергей Шупа. А зараз подробязней про подею в Беларуси и у свете. С уступлением у силу постановы номер 1000 в белорусских аптеках поменяла импортных леков. У Беларуси створенная рада по моральности. У одним из цехов мостовской сельгастехники створают адмысловые мобильные телефоны для пенсионеров. Это некоторые темы, которые вы почуете в этой программе. Нагадаю, что Радио Свобода в эфире до полночи. Заставайтесь с нами. А починаем программу «Политикой». Офис АБСУ Беларуси может быть закрыты. Керовник администрации президента Беларуси Владимир Макей сустрався сегодня с керовником офису АБСУ Менску Гансом Йохеном Шмидтом, который дотерминово завершает дипломатичную миссию Беларуси. На встрече, серед іншого, Макей заявил, что на думку белорусского боку Шмидта переводят на іншую працу у связи с позицией шерегу країн АБСЕ и критикой на адрес Шмидта с боку белорусской оппозиции. Поводле Макея, у такой ситуации белорусский бок вымушен усерьез задуматься над дальнейшими перспективами офису АБСЕ у Менску, тем более, что, по воле его, нема объективных подставов для полевой присутности АБСЕ у Беларуси. Это цитата Владимира Макея. Блиц-анализ на эту тему слухайте у сегодняшней «Ночной свободе», якая в эфире о 22-й године. Активистку руху «Молодая Беларусь» Касю Галицкую звольнили с працы у представительства одной замежной компании. Катя стверджает, что это отбылось по воле политических мотивов, бо и иншей причины по воле ее, иншей причины звольнения не было. И она рассказала, что после того, как ее керавництво наведал супрацовник КДБ, ей было запропоновано звольниться на властное ожидание. А за несколько дней до этого працы позбавились так само активисты молоди БНФ Александр Кузнецов и Сергей Звездочкин. Передает Любовь Лунева.
Кася Галіцкая каже, што гэта ўжо трэці выпадак, калі яна была вымушана страціць працу з-за сваёй палітычнай дзейнасці.
Выпадак свайго звальнення з працы я не хацела каментаваць, таму што вельмі добра мне там працавалася. Добрыя былі адносіны ў тым ліку і з кіраўніцтвам, і ніхто не вінаваты тым, што я палітычная актывістка, і шмат хто на месцы шэфа паступіў бы такім жа чынам. Мене на працы амаль ніхто не ведаў пра маю грамадскую дзейнасць, не афішавала нічога. Я была звычайным супрацоўнікам, займалася перакладамі, ніякай матэрыяльнай адказнасці для мяне не было, ніякіх важных пасадаў я не займала.
Кася Галіцкая прыгадала іншыя выпадкі, калі яна страчвала працу пасля таго, як начальства наведвалі супрацоўнікі КДБ.
Што тычыцца іншых выпадкаў, то схема звальнення актывістаў з працы, яна паўсюль аднолькавая. Чалавек можа нават не ведаць, што да яго кіраўніцтва хтосьці там прыходзіў, і даведваецца пра гэта ўжо пасля таго, як справа зроблена. Мне далі зразумець, што зволіцца па ўласным жаданні, гэта адзінае маё выйсце. Было сказана так, што нічога персанальнага, але нам трэба працаваць далей, і праблемы нікому не патрэбны.
Кася Галіцкая перакананая, што скардзіцца ў судовыя установы сэнсу няма, але яна лічыць, што і пісаць пра палітычнае звальненне таксама не варта.
Калі ствараць шум вакол гэтай праблемы, то іншыя працадаўцы могуць 10 разоў падумаць, ці варта ўвогуле звязвацца з апазіцыянерамі, ці не лепш не браць іх на працу ніколі і нікуды.
Сёння Касі Галіцкай споўнілася 29 гадоў. Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч лічыць, што Кася без працы не застанецца. На ягоную думку, колькасць выпадкаў звальнення з палітычных матываў не зменшылася.
На працягу апошняга часу выключылі з універсітэтаў шэраг дэмакратычных актывістаў, у тым ліку і актывістаў «Маладой Беларусі». Адзін з іх гэта Владіслав Шыяц. Другі таксама чалавек быў выключаны з універсітэта, пасля чаго яго забралі ў войска, але ён не захацеў падымаць інфармацыйную хвалю, палічыў, што прасцей ему будзе адслужыць у войску. Не выключаю такой верагоднасці, што супрацоўнікі КДБ такімі дзеяннямі хочуць запалохаць патэнцыйных сябраў моладзевых дэмакратычных арганізацыяў і рухаў.
Старшыня віцебскай філіі моладзі БНФ Александр Кузняцоў і ягоны паплечнік Сергей Звёздачкін таксама страцілі працу пасля ўдзелу ў акцыі ў гарадку. Александр Кузняцоў працаваў у ювелірнай фірме, і ён паведаміў «Свабодзе».
Директор попрасіў зайти, ну і он, што к нему прыходзілі два чалавека з органаў госбезопасности, сказалі, што я неблагонадёжны гражданін, што из-за меня могут на фірме начацца непрыятнасці. Начнуцца праверкі.
Моладзевыя актывісты звольніліся з фармулёўкай паводле дамоўленасці бакоў. Ніхто з іх не стаў звяртацца дзеля аднаўлення на працы ў судовай інстанцыі.
Любоў Лунёва распавядала пра шэраг звальненняў, за якімі паводле звольненых стаяць палітычныя матывы. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Александр Лукашенко падчас сённяшняй рабочай паездкі па Палессі зрабіў шэраг заяваў. Сярод іншага ён выказаўся за вывучэнне магчымасцяў дыверсіфікацыі паставак энерганосьбітаў, а таксама за ўдзел Беларусі ў праекце «Адэса-Броды». Пра рэакцыю на выказванне Лукашэнкі Алесь Дашчынскі.
Александр Лукашенко адмоўна выказаўся наконт таго, што нібыта пасля нядаўняй сустрэчы ў Сочы з прэзідэнтам Расіі Беларусь зноў выбірае ўсходні вектар замест заходняга. Развароту, павароту няма і быць не можа. Мы ніколі нічога не рабілі зноў. У нас шматвектарная знешняя палітыка, а ўсё астатняе – гэта пустыя домыслы, заявіў кіраўнік Беларусі. Каментуючы дачыненні з Захадам, ён адзначыў, што калі тут хочуць разбурыць краіну і зламаць той курс, які праводзіцца ў Беларусі, то нам не па дарозе з ніводнай палітычнай сілай, з ніводнай дзяржавай. Паводле палітолага Алексея Караля, Лукашэнка працягвае тактыку лявіравання.
Гэтыя хістанні становяцца ўжо настолькі блізкія па часе, што гэта ўжо робіцца часткова смешным. Але вось апошняя фраза, што «ні з тымі, ні з тымі», гэта як бы намёк на развіццё з апорай на ўласныя сілы. Гэта вядомы курс, і ён звычайны для ўсіх таталітарных і аўтарытарных рэжымаў. Адзінае, што апоры на ўласныя сілы не можа атрымацца ў Беларусі, якая залежна і ад Захада, і ад Усхода. Гэта магло атрымацца ў СССР, але не ў Беларусі. Так што тактыка лавіравання і хістанняў мы будем наблюдать еще долгие часы.
Сегодня ж Лукашенко заявил, что Беларусь не может залежать от одного места у поставках энергоресурсов. И он выказался за удел в проекте «Одесса Броды». По воле керовника Беларуси, коли станет невыгодно отримливать углеводороды из России, то мы уже сегодня повинны бачить иншие шляхи, альтернативные границы. Мовляв, все будет робиться разумно. «Одесса Броды», поставки нафты из Венесуэлы в Прибалтику, поставки с Каспию. По воле керовника Центру Мизеса Ярослава Романчука, керовник країни заговорив на эту тему, хоча и с политических мотивов.
Та модель поводинов, которая была из России, безумовно, в серьезном глубоком кризисе. Треба неким чином подыграть Европе, так само МВФ, кажучи про некие реформы, про конкретные реформы бизнес-климату, макроэкономики, про либерализацию, и он казать не готовы. А можно казать про такую тему, якая является вот такой жвачкой. Можно говорить, кольки можешь про то, что треба диверсификация, это подобается Европе. Але, например, он не каже про такую важную тему, как праца энергетической системы Беларуси у межах энергетической карты Европейского звязу, как недавно такую заяву зробила Украина.
Так само Лукашенко заявил, что сегодня главная финансово-экономичная проблема – захование стабильности рубля. Былый старшиня Нацбанку Станислав Буданкевич нагадывая, что за первые полгода Беларусь завезла товаров больше, чем продала, на 4 миллиарда долларов.
В первом полугодии дефицит торгового баланса почти удвоился. Это значит, что все резервы могут быть проедены и могут быть обвал национальной валюты. Но займы даются, а резервы не увеличиваются.
Гэтак сённяшняе выказванне Александра Лукашэнкі каментаваў для нашага радыё былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Багданкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пару словаў пра перадачу, якая прагучыць у нашым эфіры ў наступнай паўгадзінцы нашай праграмы. Маратон Свабоды, выбраныя перадачы Сергія Дубаўца з цыклю «Як? Азбука паводзінаў». Гэты маратон будзе гучаць на нашых хвалях, а таксама публікавацца на сайце Свабоды ад 1 до 17 верасня. Сёння вы пачуеце эсэ «Як бараніцца». Гэтая перадача прагучыць на нашых хвалях хвілін праз 20. Пытаннямі паводзінаў па ўсім відаць будзе займацца і новаствораная рада па маральнасці. Гэта супольны грамадскі орган, заснавальнікамі якога выступілі Беларуская праваслаўная царква і праўладны саюз пісьменнікаў Беларусі. Сёння старшыня гэтага новага органу Мікалай Чаргінец і адказны сакратар, загадчык юрыдычнага ўправлення Беларускай праваслаўнай царквы Андрэй Алешка распавялі пра задачы і дзейнасць рады. Іх заявы выслухала Іна Студзінская.
Старшыня грамадской рады по моральности Миколай Чаргінец на початку прессовой конференции заявил, что працей у новой раде он гонорится. А прача Чаргінца у гэты орган увайшло 33 особы, кіраўнікі усіх традиционных конфессий, а так само амаль два десятки вядомых особ, сярод яких композитор Ігор Лучанок, акторы Ростислав Янковский, Мария Захаревич, трохкратный олимпийский чемпион Александр Мядзведь. І хоць рада была створаная два месяцы таму пад патранатам прэзідэнта, увагі гэтай значнай падзеі нават дзяржаўныя СМІ надалі мала, паскардзіўся Мікалай Чаргінец.
А я знаю почему. Потому что господин Рубінов, выступив против церкви, вы, наверное, помните его статью в Советской Беларуси, порекомендовал некоторым работничкам СМІ государственных игнорировать и Чаргінца, и вот такие мероприятия. Недалекий этот академик оказался, не понимающий, что такое очевидно и на нормальная человеческая порядочность, особенно чиновника.
Рада не ставить мэтай выкарыстоўваць забарону ці уводзіць цэнзуру, падкрэсліваюць яе сябры. Толькі парады і супольная праца з грамадскасцю і СМІ. Мікалай Чаргінец кажа.
Единственное, на что я настроен, скажу вам откровенно, мы должны научиться, если не контролировать, то, по крайней мере, отслеживать интернет.
Ужо ёсць прапанова увесці ў школах абавязковы прадмет «Основы духовной культуры», бо з маральнасцю ў краіне праблемы, кажа адказны сакратар рады, загадчык юрыдычнага ўправлення Беларускай праваслаўнай царквы Андрэй Алешка.
На улицах тех же Соединенных Штатах вы не увидите столько, простите, обнаженки, то ли под видом рекламы белья, отечественного или еще чего-то, как это у нас делается. У нас считается чуть ли не хорошим тоном показать свою свободу, в кавычках, в этой области. Но это не свобода, это просто вульгарность.
Представник Беларускай праваслаўнай царквы прывёў прыклад, калі менавіта барацьбой за мораль Костяком прикрываются чиновники, громадскость, международные организации. Мовляв, в Украине повеличивается колькость ВИЧ-инфикованных.
Вот новая возникла инициатива – создать в Беларуси специальный центр здоровья для мужчин, практикующих нетрадиционные отношения. На это выделены большие средства. Когда в мире идет волна культивирования этих нетрадиционных отношений, им надо уже просто мозолить улицы и глаза детей и подростков своими парадами. Вот и корень вам проблемы.
Журналисты задали старшине Рады по моральности питание на конт ягоного ставления до того, что первая особа в Беларуси на словах выступая за семейные каштовности, а на справе возить за собой позашлюбного сына. Миколай Чергенец отказал так.
Делать упор на это и пытаться укусить человека, даже если он президент, не всегда это правильно, этично. Трудное дело семья. И нам лезть с лопатой или с киркой в душу человека, треба, нет, ты все-таки расскажи, мне вот интересно. Не стоит. Ну что, нам легче станет, если бы он раскрыл какой-то очень такой секрет чисто интимного, чисто житейского, чисто семейного порядка. Жена его не говорит, бывшая. Так что давайте не будем в это вмешиваться.
Это был один из первых комментариев на темы морали старшини новостворенной громадской рады по моральности Миколая Чергенца. Вы слушаете Радио Свобода. Зараз нагадаю вам головные темы сегодняшнего дня. Активістку руху «Молодая Беларусь» Касю Галіцкую звольнілі з працы ў прадстаўніцтве замежнай кампаніі. Кася сцвярджае, што гэта адбылося паводле палітычных матываў пасля таго, як яе кіраўніцтва наведаў супрацоўнік КДБ. Сёння на аэрадром вайсковай базы ў Баранавічах сеў польскі ваенна-транспартны самалёт, які прывёз целы беларускіх лётчыкаў Аляксандра Марфіцкага і Аляксандра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня падчас авіашоу ў Радаме. Міністэрства эканомікі падсумавала вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў студзені-ліпені сёлета. Адмоўная сальда знешняга гандлю перавысіла аб'ём золатавалютных рэзерваў Нацбанку. У Оршы пачаўся тыдзень беларускай мовы, які ініцыяваў мясцовы музей Караткевіча. У сувязі з 70-годдзем пачатку Другой сусветнай вайны гарадская ўправа польскага гораду Гдыня назвала імем беларускага пісьменніка Янкі Брыля адну з вуліц свайго гораду. Вы слухаете Радио Свобода, протягиваем нашу программу поведомлениями на социально-экономичные темы. Поводле недавно принятой постановы Ураду Беларуси номер 1000, товары замежной вытворчести и предприемства краины могут набывать только с дозволу державных органов. Эта постанова, серед иншего, распаусюдживается и на шпитали, и аптеки. Импортных леков уже поменяла. Это высветляла Галина Абакунчик.
Аптека номер 32, что на проспекте Незалежности у Менску, належит до державного предприемства Белфармация. Урадовую постанову номер 1000 тут выконывают, однако комментуют вельми неохотно, говорит загадчица аптеки Татьяна Минина.
Мы стараемся иметь всю номенклатуру белорусских производителей, все, что они выпускают. Пока есть импортные препараты.
Тем максим обойтись без замежных.
Пока, наверное, еще не совсем нельзя. Но уже стараемся. Многие группы есть замена, и это врачи решают. Мы все то только по их согласованию с ними.
У недержавных аптеках Белфарм, Центр и Бералина от комментариев отмовились цалком, а у аптеки номер 22 «Доктор Час», якая так само мае статус открытого акционерного товариства, поведомили, что и на ее деятельность обовязково распаўсюджваюцца все урадовые постановы Годуру с загадчицей Вольгой Плашовой.
Магчыма весь ассортимент заполнить леками, которые выпускают державные предприятия?
Да, конечно, во всех аптеках обязательно. Нужно предлагать белорусские производители. Если препараты не имеют аналогов, тогда только назначают оригинальные препараты. Но еще у нас есть российские, украинские препараты, которые тоже по цене гораздо дешевле европейских.
Как много таких товаров, которые просто необходимо набывать за межой?
На мой взгляд, 30%. Хотя качество товаров тоже отличается значительно.
То бок, калиб стоял выбор набывать набывать белорусские эти импортные? Что вы набывали?
Лично я приобретала оригинальные препараты, независимо от страны производителя. Но, как правило, разрабатываются новые лекарственные средства и выпускаются оригинальные только в Европе.
Распоряджение Министерства охраны здоровья об выконании урадовой постановы номер 1000 отримали так само медичные центры и шпитали. Ее выконание потягнет за собой погоршение стану здоровья жыхароў краины, бо айчынныя предприемствы вырабляют только каля 25 наименьяў лекавых препаратов за 6000 зарегистрованных, кажа лекар-реаниматор Республиканского центру мати и дитя Андрей Вітушка.
По-перше, это, безумовно, будет отзываться на здоровье пациента, потому что по-соправдному фактично ни одно белорусское фармацевтическое предприемство не прошло сертификацию по стандартам GMP, это международные стандарты якости фармакологических препаратов. Меньше еще проблема – это дефицит сиротку в охове здоровья. Лекары будут выполнивать это циркулярное здраво, отповедно будут больше ходить. Хутку у нас просто почнут тихо умирать дети и старые.
Про магчымый уплыў пастановы нумар 1000 на здароўе людзей у Беларусі гаварыў лекар-рэаніматар Рэспубліканскага цэнтру маці і дзіця Андрэй Вітушка. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў начной свабодзе мы распачынаем новую серыю «Верасень 39-га». Яна будзе гучаць у нашым эфіры штодня да 17 верасня. Пра тое, што вы ёй пачуеце, распавядае яе аўтар Зміцер Бартосік.
Ездзіць па заходній Беларусі. И вядома, что у кожной мястечку, у любой вёсцы я не мог обысці увагай такую тему, як старая мяжа, як жыццё за польским часом и як так званый вызвольный поход Червоной армии. И что это было для людей? Ці сапраўды это было уз'яднанне, ці сапраўды это была радость сустрэчы, ці это было нечто больш страшное и абсолютно адваротное от радости. Это был початок сталинщины, початок высылок и так далее. И вот картина 39-го года, вересня 39-го года, складывается вот такой мозаики этих отказов, вспоминов, деталей, эпизодов того вересня. Сказать, что это отрывается вельми веселая картина, сказать нельзя.
Першую перадачу серыі Дмітра Бартосіка «Верасень 39-га» слухайце ў сённяшняй начной свабодзе, якая, нагадаю, пачынаецца а 22-й гадзіне паводле менскага часу. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Там таксама вы можаце паглядзець фотаздымкі, якія ілюструюць сюжэты, якія вы чуеце ў нашых радыёперадачах. А мы працягваем зноў жа ж паведамленнем на сацыяльна-эканамічную тэму, якое магчыма зацікавіць нашых слухачоў-пенсіянераў, а можа і не толькі іх. Вось жа, у адным з цэхаў мастоўскай сельгастэхнікі сабралі доследную партыю мабільных тэлефонаў для пенсіянераў. Дырэктар прадпрыемства спадзяецца, што ў бліжэйшыя месяцы іх тэлефоны могуць з'явіцца на рынку, перадае Міхал Карневіч.
Со слов директора предприемства Миколая Лисая, проект створения мобильных телефонов для пенсионеров реализуется совместно с минскими партнерами. С его слов, они не спробуют конкурировать с ведомыми сусветными брендами к шталту Nokia, але лишь что нишу свою знайшли. Довольно часто, со слов директора, сталые люди не могут натиснуть на незручные кнопки на телефоне, альбо выпадково его блокуют, а потом не дают рады включить.
Идея создать простейший телефон с минимумом функций, простота общения, естественно, цена должна быть, а там еще кнопка SOS у нас предусмотрена. Выбрали там какой-то порядка около десятка функций, которые будут именно востребованы. Вот то, что довольно сложно сделать на телефонах, которые вот выпускаются в данный момент.
Спадар Лисай боится опередить подеи и кажет, что покуль телефон находится на стадии узгоднения техничных умов. Однако на мое питание, коли распочнется выпуск, отказывая.
Если все вот удачно получится, да, то может быть даже в конце сентября, или в ноябре, то уже, наверное, точно этот телефон выйдет.
Больш пессимистично на термины серийного выпуска телефона глядит начальник по творчести цеху Сергей Мицкевич.
Знаете, это трудно говорить, сроки. И с финансированием связано, и много таких нюансов, и технические вопросы, и финансовые, то есть тут хватает.
И директор, и начальник вытворчести цеху кажут, что ситуация на предприемстве ускладнилась с кризисом. Со слов господара Мицкевича, у цеху выпускают продукцию для айчинных предприемств машинобудования, и коли их вытворчесть снизилась, зменшылася, гэта адбілася і на працы цэху.
Ну, аб'ёмы производства с прошлым годом знизились, конечно. Ну, цех працуе.
А нашмат знизились?
Ну, если говорить лепшими месяцами прошлого года, ну, процентов, может, на 30, так где-то.
Абодва кіраўнікі, аднак, паспяшаліся абвергнуць інфармацыю, якая з'явілася ў шэрагу СМІ пра закрыццё на прадпрыемстве 31 жніўня цэху нумар 2 па вытворчасці жгутоў і тэлефонных апаратаў і звальненні рабочых. У сувязі з чым, нібыта, праект вытворчасці мабільных тэлефонаў для пенсіянераў згорнуты. Тым не менш, за апошнія месяцы зарплата ў цэху адчувальна знізілася, хаця ў мінулым годзе яна складала каля мільёна рублёў. Гісторыя цэху мастоўскай сельгастэхнікі па выпуску жгутоў і тэлефонаў пачынаецца з 1988 году, калі была наладжана кааперацыя з менскім прадпрыемствам вылічальнай тэхнікі імя Арджанікідзе. Мастоўскі цэх наладзіў выпуск кабельна-жгутавых вырабаў для ЭВМ. На пачатку 90-х гадоў, калі патрэба ў савецкіх ЭВМ адпала, цэх наладзіў кааперацыю са шучынскім заводам «Аўтапровад» па выпуску аўтамабільных жгутоў. У сярэдзіне 90-х гадоў з рэалізацыяй аўтамабільных жгутоў узніклі праблемы, і цэх наладзіў новую вытворчасць – выпуск стацыянарных тэлефонных апаратаў маркі «Фітап», «Телпінг ЕС», «Еўратэф», «Люкс», якія вырабляе і дагэтуль. У апошнія гады значным партнёрам мастоўскага цэху стала прадпрыемства «Белкамунмаш», для якога ў мастах распачалі выпуск кабельных жгутоў. І самым апошнім праектам мастоўскай сельгастэхнікі стала распрацоўка мабільнага тэлефону для пенсіянераў.
Уже будучим щасливым господарам новых мобильных телефонов, нагадаю, наш номер автоотказника у Менску 266-39-52. 266-39-52. Телефонуйте нам, и, махчима, ваш звонок трапить у передачу моего коллеги Яна Максимюка «Звоночки».
Чаму работнікам сельскай гаспадаркі даюць вымпелы, а не кватэры ў Менску? Ці гатовыя беларусы пайсці ў зямлянкі? Як трэба арганізоўваць дзень цвярозасці? Ці трэба ўвесці лупцоўку для дзяржаўных чыноўнікаў? Вось аб чым размаўляе са слухачамі свабоды Ян Максімюк у перадачы «Званочкі».
Перадача Яна Максюміка «Званочкі» прагучыць хвілін праз 20 на нашых хвалях.
Званкі на свабоду.
Пачуў, што на Радыё Свабода бібліятэка выдае новую кнігу.
Вот што я, пенсіянерка, думаю о крызісе. Он у нас свой, беларускі, і давно.
Мы верым, што прыйдёт время, і вам перекроюць кармушку з Запада.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Ну, я спадзяюся, ўжо ўсе паспелі запісаць нумар нашага тэлефона, і мы можам спакойна працягваць нашую праграму далей. У Бабруйску прыпыніла сваю дзейнасць адзіная на Магілёўшчыне прыватная габрэйская ўстанова адукацыі, дзіцячы сад-школа «Ар-Аунер». Прычына – нястача фінансавання. Цягам 6 гадоў яна існавала на прыватныя ахвяраванні. Паводле кіраўніцтва, дзейнасць дзіцячага садка школы прыпыненая толькі на год. Падрабязнасці ў матэрыяле Андрэя Белагубава.
Цяжкасці ў школе пачаліся яшчэ ў студзені. Тады з-за нястачы сродкаў адміністрацыя згарнула адукацыйную праграму для дзяцей сярэдняга школьнага ўзросту. Праблему фінансавання, аднак, гэты крок не вырашаў. 30 ліпеня бацькам паведамілі аб прыпыненні ўсёй адукацыйнай праграмы.
Мы на адзін год прыастанавілі сваю дзейнасць. У сувязі з тым, што не сфарміраваны бюджэт. Мы на дзяржаўную дапамогу не спадзеемся. Мы частнае учреждение образования, мы никогда не получали никакой помощи. Мы только надеемся на тех спонсоров, которые в течение 6 лет нас поддерживали, организовали.
Поведомила представница администрации. Габрэйскую школу наведывали каля 70 детей от садковского узросту до школьников 7 классы. Теперь старейшие дети пошли в звычайные городские школы, а малых уладковали у городские садки.
Мы про своих детей, конечно, никогда не забудем. Мы в них 6 лет вкладывали и культуру еврейского народа, и историю, и язык. Будем организовывать мероприятия и наших детей приглашать на все национальные праздники.
Зазначила представница администрации. У Бабруйском отделе эдукации ведают про проблемы габрэйской школки. Однако допомогши ее чиновники не могут.
Это часть
частное учреждение. Частное учреждение мы не финансируем.
Поведомила супрацовница отделу. Был и бобруйский наставник Олесь Шигир меркуя, коли б держава была затекавленная у існаванні национальных установ адукации, то сродки б на допомогу знайшла б.
Система влады, она вельми кошная. Ей вельми тяжко реагировать на выклики часа. То есть я не думаю, что отдел адукации не жадает, как существовала Гаприинская школа. Вообще просто отдел адукации все равно. То есть нема установки некой зверх, нема загаду. Есть школа, ну и добра. Ну а нема школы, ну и нема, значит, меньше проблем.
Гадаванцы школки были частыми удельниками городских мероприемств. Их удел завжды надавал таким мероприемствам особливый национальный гаприинский колярит. Гэтым колярытом славился Бобруйск. У лепшие часы тут жило больше за 20 тысяч габреев. Теперь только 4 тысячи.
Про закрыццё ў Бабруйску прыватнай габрэйскай установы адукацыі дзіцячага садка школы распавядаў Андрэй Белагубаў. Праз 3 хвіліны пасля выпуску навінаў слухайце эсэ Сергія Дубовца «Як бараніцца».
Девятнадцатая тридцать у Менску, ля микрофона Юрай Збушляков, у эфира новины сперша про белорусские подеи. Польский войсково-транспортный самолет доставил сегодня на аэродром войсковой базы у Барановичах тело белорусских летчиков, что загинули 30 жнивня подчас авиашоу у Радоме, отводящий знищальник Су-27 от населенного пункта. 2 и 3 вересня у Барановичах обвещена за жалоба. Развитание с Александром Марфицким и Александром Журавлевичем отбудется 3 вересня у Барановицким доме офицеров. Затем яны будут похованы. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что готовая споткаться с керовником Беларуси Александром Лукашенком. По водле информации литовских СМИ, Лукашенко может наведать Литву 16 вересня, коли у Вильни будет проходить белорусско-литовский экономичный форум. Министерство экономики подсумовало выники социально-экономичного развития Беларуси в студене-липене 2009 года. Отмовная сальдо замежного гандлю наблизилась до 4 миллиардов доляров и тем самым перевысила объем золотовалютных резервов Нацбанку, сумма яких на початок жнивня склала 3 миллиарды 870 миллионов доляров. У городском парку Смаргоні завершилась побудова помника классику белорусской литературы Франтишку Багушевичу. Помник работы народного мастака Беларуси Льва Гумилевского будет открыт в день белорусской письмовости 6 вересня. С вами Радио Свобода. Сегодня у свете. У Индонезии на острове Ява здарыўся моцны землятрус. Не менш як 33 чалавекі загінулі, звыш 300 параненыя. Не менш як 23 чалавекі загінулі пры выбуху ў правінцыі Лагман на ўсходзе Афганістану. Сярод ахвяраў намеснік начальніка афганскай службы ветки. Рух «Талібан» узяў на сябе адказнасць за тэракт. Тым часам выбарчая камісія Афганістану паінфармавала, што дзейны кіраўнік краіны Хамід Карзай павялічыў сваю перавагу над асноўным супернікам, былым міністрам замежных справаў Абдулом Абдулом, пасля падліку больш як 60% бюлетэняў з нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў. Прэзідэнт Абхазіі Сергей Багапш загадаў знішчаць грузінскія караблі, якія парушаюць абхазскую марскую мяжу. Багапш заявіў, што загад выкліканы няспыннымі пірацкімі дзеяннямі Грузіі. У сваю чаргу афіцыйны Двіліся заявляе, што і надалей будзе затрымліваць замежныя судны, якія накіроўваюцца ў Абхазію. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін аб'явіў сёння аб сваёй адстаўцы пасля 8 гадоў знаходжання на пасадзе кіраўніка дзяржавы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У студыі Радыё Свабода Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 вас на нашых хвалях будзе чакаць Ян Максімюк са сваімі званочкамі, а зараз маратон свабоды. Выбраныя перадачы Сергія Дубовца з цыклю «Як азбука паводзінаў». У эфіры і на сайце «Свабоды» гэтыя перадачы будуць гучаць ад 1 да 17 верасня. Сёння слухайце эсэ Сергія Дубовца «Як бараніцца».
Як бараніцца. Калі разабрацца, дык правы і свабоды чалавека, якія мы называем фундаментальнымі, не такія ўжо і універсальныя. Ну вось, што такое права на працу ці адукацыю? Не падпісалі з табой кантракт, або няма грошай на вучобу, усё нібыта законна і аб'ектыўна, і ніякіх тваіх правоў. Або права на мітынгі ды сходы ці права на інфармацыю. Не заўсёды і зразумееш, дзе яно, тваё права парушаецца, а дзе не. Або права на жыццё. Тут увогуле чыстая абстракцыя. Мала таго, што існуе смяротная кара, дык само напаўненне словаў права на жыццё нічым не адрозніваецца ад, скажам, права бервяна быць распілаваным. І заўважце, гаворка не пра тое, што ўлада не ўлічвае універсальных правоў і свабод чалавека. Як яна, калі бы хацела, можа гэта ўлічваць, калі сам чалавек не разумее практычнага сэнсу гэтых правоў і свабод? На чорта нам тая свабода? Хіба не даводзілася вам чуць такое? Некаторыя з гэткіх воклічаў хуценька робяць выснову. Народу камфортна ў рабстве ці наогул народ быдла. Але давайте глядзець праўдзе ў вочы. Ніхто ніякага рабства не жадае і ніхто тут не быдла. Проста універсальная дэкларацыя правоў і свабод у нашым выпадку не такая ўжо і універсальная. Людзі ж вакол нармальныя, і жаданні ў іх нармальныя, і бараніць свае фундаментальныя правы і свабоды хочуць і будуць, толькі не тыя ці не так названыя, як ва універсальнай дэкларацыі, а нейкія свае, сабе зразумелыя, па-свойму сфармуляваныя. Так адбываецца таму, што мы карыстаемся тымі фармулёўкамі, лякаламі і абгорткамі правоў і свабод чалавека, што створаныя на Захадзе і не адаптаваныя да нашае глебы. Магчыма, калі б інспірацыя абароны правоў чалавека сыходзіла аднекуль з гушчыні беларускага народу, яна б мела нейкі іншы, зразумелы гэтаму народу выгляд і эфект. Паспрабуем сфармуляваць тыя правы, якія мусілі б у першую чаргу бараніцца у Беларусі і былі зразумелыя звычайнаму беларусу. Бяссілля чалавека перад сістэмай у самім чалавеку, а не ў сістэме. Любая дзяржава будзе прыгнятаць датулі да такой ступені, пакуль і да якой ступені прыгнечаныя не зразумеюць, хто яны такія, чаго ім трэба і што іх у іхных патрэбах абмяжоўваюць ды прыгнятаюць. Калісьці, гадоў 30 таму, яшчэ ў савецкім войску, я зладзіў такі эксперымент. Я спытваў у салдат, хто ты? Вынік атрымаўся метафарычны і часта прыгадваецца мне дагэтуль. Дык вось, эстонец ці кіргіз адказалі адпаведна эстонец і кіргіз. Расеец сказаў чалавек, а беларус адказаў сяржант. Гэта значыць, што беларус часцяком атаясамлівае сябе не з народам і культурай, а з функцыяй, якую ён выконвае ў соцыуме. У такім выпадку ягонае ўяўленне пра свае правы і свабоды абмяжоўваецца рэгламентам гэтай функцыі, раскладам заняткаў, распарадкам працы, службовымі абавязкамі. І што толку заклікаць такога чалавека да нейкіх там свабод? Толькі тады, калі чалавек пачынае атаясамліваць сябе з пэўнай культурай ці субкультурай, у яго з'яўляюцца патрэбнасці па-за межамі вызначанага рэгламенту. А каб рэалізаваць гэтыя патрэбнасці, яму і неабходныя пэўныя правы і свабоды. Мы мусілі б першым чынам дапамагчы чалавеку разгледзець у сабе сябе. Гэта і ёсць на сёння галоўнае фундаментальнае права чалавека ў Беларусі – права на самаідэнтыфікацыю. Між іншым, гэта першая рэч, якая не зразумелая інспіратарам з Захаду, дзе права самаідэнтыфікацыі нават не разглядаецца, бо здаўна ляжыць у аснове афіцыйнай дзяржаўнай палітыкі. Адпаведна, такая праца не фінансуецца. Адпаведна, такую працу ніхто і не робіць, бо адразу пераходзяць да універсальных правоў таго, не ведаю каго. У У нас же официальная политика со своего боку всеми силами не дает этому фундаментальному праву реализоваться. У отрознения от шведа, поляка или литовца белорусу пройти до осенсования себя белорусом помогает только выпадок. Пусть большинство наших суплеменников и не самоидентификуется. А это что значит? Что человек застается в межах регламенту своей социальной функции, где такие понятки, как право на житё, працу, уласность, сходы и информацию, ничего не значит, бо не мают зачапления с реальным житём человека. И он не разумея их, а яны не знаходят его, кому могли б спотребиться. У выніку чалавек звыкаецца, што нішто ў гэтым жыцці ад яго не залежыць, ні выбарная ўлада, ні тарыфныя стаўкі, ні кошты на бензін. Бо ў межах функцыі гэта і сапраўды ад яго не залежыць, а хто ён па-за тымі межамі, ён не ведае. Наши люди, которые приезжают с Захода Европы или со Штатов, со удивлением рассказывают, что тамтейшие насельники ведают по 20 поколений у своих предков. А у Менску вы легко сустрените того, кто не вспомнит, как звали ягоного прадеда, из какой мясцовости их род. Ну и какие ему правы. Реституция у Беларуси немагчимая, ведаете чаму? Не тому, что улада николи на гэта не пойдзе, а тому, что никто не заховывая доказаў колишняя уласности своих продков. Больш за тое, никому и у галаву не прыйдзе звернуться в архив. Бывают выключенні, але правила выглядая менавіта так. И то, что большинство белорусов называют себя белорусами, у сенсе самоидентификации значит не больше, чем бирка на нозе. Белорусы себя белорусами не знают, не усведомляют, бо гэтага не потребуется у жыцці. Моторика, инстинкты, физиологичные потребы – вось чего найперш потребует от белоруса начальник ягонай функции. Есть еще субординация – стой там, где поставили. Але субординация не самоидентификация. Есть еще некие основы этики, яким вучили у дзяцінстве, якія у дарослости перетворилися у правила быть як усе, не горшим за інших, не высовываться за межи функции. Але быть як усе не значит быть знаёмым с самим собой. Усведомление своих правов неразрывное со словом «годность». С этого начинается человек как субъект нации и громадства. Самый абстрактный пункт нашего законодавства – образа гонору и годности, бо никто не ведает, что это такое. Например, ти есть у гонору и годности межи. Никто не может докладно сформулировать, бо не может докладно сформулировать себе. Але при тым образа годности выкликает у белорусской души супротив, який не приглушишь ніякими рациональными меркаваннями, что частяком практикуется у людей с Заходу. Менавіта принижение годности, професійной, человечей, национальной, могло б выкликать белорусский протест у большей ступени, чем какое-нибудь понижение тарифных ставок, ці введение контрактной системы, ці скасование льготов. И это не свидетельство нашей отсталости от заходнего прагматизма, а свидетельство нашей адметности. Мы крыху иншие, и треба думать, про что с нами говорить. У адрозненне ад заходняй цывілізацыі, якая даўно не толькі прайшла стадыю фармавання нацыяў, але і паспела забыцца, што гэта такое, беларусы яшчэ фармуюцца. Таму шмат што ў іх грамадскім самапачуванні дыктуецца генетыкай, якая цесна звязаная з прыродай і з неусвядомленым. Варта крыху отпустить ланцуги социальной функции, и белорусский человек зараз же починая намацывать самого себе у гэтым, у своих отчуваннях памяти дзяцінства ці пахах ранней осени. У яго няма гатовых формаў сябе, у якія б стандартна ўкладаліся стандартныя злепкі заходняга досведу барацьбы за правы чалавека. Таму такія рэчы, як ланцугі неабыякавых людзей або перформансы супраць палітычна матываванага прызыву ў войска, або пратэсты супраць будаўніцтва АЭС, я ўжо не кажу пра гей-парады, усё тое, што з гатоўнасцю прымаецца і вітаецца ва ўсім свеце, у нас застаецца стаічным учынкам адзінак і не знаходзіць водгуку ў сэрцах мільёнаў. Мой адказ на лагічнае пытанне, чаму так адбываецца, таму што не так называецца, не з таго пачынаецца і не на тым акцэнтуецца. Беларускія правы, якія мы паспрабавалі сфармуляваць сёння, выглядаюць так. Права на самаідэнтыфікацыю, права на паходжанне, права на годнасць. Можа быць, гэта тыя правы, якімі мусілі б займацца беларускія праваабаронцы, дбаючы пра дабро ўласнай нацыі. Чалавек пачынаецца з паходжання і сканчаецца ў межах сваёй адметнасці ад іншых. Так можа выглядаць тэрыторыя ўжо не чалавека функцыі, а чалавека беларуса, на якой знойдзецца месца і універсальным чалавечым свабодам і правам.
Прагучала эсэ Сергія Дубаўца «Як бараніцца» з цыклю «Як азбука паводзінаў». Нагадаю, што 17 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя. Як азбука паводзінаў» Сергія Дубаўца.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24.
А зараз нагадаем коротка галоўныя тэмы сённяшняга дня. Актывістку руху «Маладая Беларусь» Касю Галіцкую звольнілі з працы ў прадстаўніцтве замежнай кампаніі. Кася сцвярджае, што гэта адбылося паводле палітычных матываў пасля таго, як яе кіраўніцтва наведаў супрацоўнік КДБ. Сёння на аэрадром вайсковай базы ў Баранавічах сеў польскі ваенна-транспартны самалёт, які прывёз целы беларускіх лётчыкаў Аляксандра Марфіцкага і Аляксандра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня падчас авіяшоу урадамі. Міністэрства эканомікі падсумавала вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў студзені-ліпені сёлета. Адмоўная сальда знешняга гандлю перавысіла аб'ём золатавалютных рэзерваў Нацбанку. У Оршы пачаўся тыдзень беларускай мовы, які ініцыяваў мясцовы музей Караткевіча. У сувязі з 70-годдзем пачатку Другой сусветнай вайны гарадская ўправа польскага гораду Гдыня назвала імем беларускага пісьменніка Янкі Брыля адну з вуліц свайго гораду. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз званочкі. Ян Максімюк у сваёй штотыднёвай праграме абмяркоўвае ідэі, прапановы і думкі, якія нашыя слухачы накіроўваюць да нас у сваіх тэлефанаваннях.
Добры дзень нашым слухачам у другім выпуску новай праграмы «Свабоды. Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. Апошні тыдзень выдаўся вельмі напружаны і нават нервашчымлівы, што тычыцца тэлефанаванняў на свабоду. У пачатку тыдня ў нашым мінскім бюро дашчэнту вырубіла электрычнасць, і электрыкі змагаліся ажно 3 дні, каб аднавіць, так бы мовіць, папярэдні статус-кво. У тыя 3 дні немагчыма было запісаць свой званок на аўтаадказніку свабоды, бо ён проста не працаваў. Але нашы слухачы перанеслі гэтае стыхійнае гора са спакоем, і ў 2 наступныя дні тыдня надзвычай шчодра надзялілі нас сваімі тэлефанаваннямі. Дзякуючы ім стала магчыма зрабіць паўнацэнную перадачу званочкі. Шчыры дзякуй усім, хто пазваніў. Заставайцеся на дроце. Я, Ян Максімюк, вас слухаю. Пачнем ад спадара, які паставіў нам 3 пытанні. Часу ў нас якраз столькі, каб адказаць на адно, першае. Вось яно.
Уважаемая Радио Свобода, я хочу задать своих 3 вопроса. Как вы считаете, правильно ли поступать Дело вознаграждения в 100 тысяч долларов и награждать квартирой бесплатной в Минске чемпиона, получившего первое место в спорте, и работника сельского хозяйства, который с утра до вечера глотает пыль весну, лето и осень, и занявший первое место, вознаграждение получает благодарность, вымпел или же ценный какой-то подарок.
Что тычется спортов за чемпиона, так скажу однозначно. Я не маю ничего супрать, каб ему давали эту сумму доляров и кватеру. Калі ўзяць пад увагу, што чэмпіёнамі сёння становяцца толькі тыя, якія пачынаюць займацца спортам ад ранняга дзяцінства, і ніхто ім за гэты занятак не плаціць, дык тыя даляры і кватэра – гэта фактычна дробязь. Скажам, чалавек стаў чэмпіёнам у 25 гадоў. Значыць, 20 гадоў яму трэба было цяжка працаваць на 100 тысяч даляраў і кватэру. Раздзеліце гэтую ўзнагароду на 20 гадоў, а потым яшчэ на 12 месяцаў, і вы атрымаеце сярэднюю месячную зарплату ў Беларусі або нешта такое. Насамрэч, няма чаго зайздросць. Ну, а вось з трактарыстам або камбайнерам, якія глытаюць пыл, каб атрымаць усяго вымпел або тэлевізар «Гарызон» за першае месца ў раённых спаборніцтвах ва ўборцы ўраджаю, гэта зусім іншая справа. Бо праца чалавека – гэта не спаборніцтва за медалі і вымпелы, а за прыстойную зарплату. У краіне, дзе ўборку ўраджаю параўноўваюць да спорту або да вайсковай кампаніі, людзям наогул будуць плаціць вымпеламі і медалямі, а не прыстойнымі грашмі. А замест кватэраў будуць прапанаваць зямлянкі. Вось апошнім часам намёк на тое, што беларусы могуць апынуцца ў зямлянках, зрабіў і кіраўнік беларускай дзяржавы. Натуральна, гэты намёк не мог застацца па-за ўвагай нашых слухачоў. Послухаем размовцу, які назваў сябе дзядзькам Міхасём.
Шановне спадарства, хачу патлумачыць вам галоўны тэзіс жыцця сённяшняга. Всенародны абраны прэзідэнт заўжды кажа: «Мене неправільна разумеюць, я вот так скажу, але ж дадумывацца трэба». Вось я хачу і вам патлумачу, што ж тут яго значыць апошняе іносказанне такое: «Пойдзем у землянкі». Тут нічога нема дзіўнага. Каб забяспечыць яму ўладу, нам з гэтай нагоды прыйдзецца дайсці да жабрацтва, а некаторым нават пайсці ў землянкі.
Не выключана, што кіраўнік дзяржавы хоча адрадзіць не толькі традыцыйнае беларускае жабрацтва, якое было пашырана, калі верыць гісторыкам, у сівых стагоддзях, напрыклад, у 19-м, але і славуты беларускі партызанскі рух, якім Беларусь праславілася ў 20-м стагоддзі. Некаторыя той рух помняць да сёння. Зусім магчыма, што яны яшчэ помняць, дзе знаходзіліся колішнія зямлянкі і як іх выштукоўваць. Так што зямляначная справа можа пайсці. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Хвалю зацікаўленасці ў Беларусі падняло паведамленне, што ўлады ў Магілёве хочуць неяк патрымаць беларускую мову ў сваім горадзе. Патрымаць беларускую мову ў Магілёве, па-моему, вельмі лёгка, бо там фактычна і трымаць няма чаго. Беларускай мовы там проста не чуваць. Што пра гэтую натугу магілёўскіх чыноўнікаў думае спадар Фёдор Лашкевіч?
Як мы даведаліся, магілёўскі аблвыканкам зацвердзіў праграму ў падтрымку роднай мовы. Ад самага пачатку гэта вестка выклікае недавер. Чаму такую крытычна важную для жыцця народа задачу, як ратаванне яго мовы, збіраюцца праводзіць толькі ў адной вобласці? А куды падзеліся другія вобласці? Што чуваць пра Мінск? Тут сітуацыя бы з той беднай каровай, якая ад доўгай бяскорміцы крайне занемагла, упала і не можа падняцца. З'яўляецца каля яе некі увішны чалавек, устаўляе ёй у зад саломінку і узмоцнена пачынае ў саломінку дзьмухаць, усім сваім выглядам паказваючы, што зараз ён сваёй дбайнасцю карову падыме. Нешта падобнае адбываецца ў нас. Замест усебаковай і глыбокай праграмы па падняццю роднай мовы нам падаюць штосьці абмежаванае. Можна, ведама, стаўляць саломінку, можна размываць шчокі, Але толку ад такого клопату не будзе.
Як той казаў, быў бы рады не пагадзіцца, але няма за што зачапіцца. Дык няхай ужо ў Магілёве дзьмухаюць у тую саломінку ці дудку. Карова, можа, і не падымецца, але шчокі, магчыма, пачырванеюць. А вось спадарня Ціна, якая таксама рэгулярна нам тэлефануе, думае, што як бы мы ні стараліся, і так застанемся непісьменнымі. Чаму?
Напэўна, я вам ўжо надаела вельмі, але я хацела бы паспрачацца з вамі наконт таго, што беларусы, вот, патрэбна вучыць беларускую мову, добра на ёй размаўляць. Вы знаеце, нацыя, якая не ведае, як сябе пракарміць, дзе ўсё трашчыць па швам, ёй не да мовы. І вучыць эту мову нам трэба вельмі доўга і ўпарта. А мы думаем толькі пра тое, як выжыць. И все равно мы будем неграмотными белорусами, потому что действительно нам вбивали это, и в экстремальных ситуациях мы говорим по-русски.
А что будет, коли эта экстремальная ситуация, якая тягнется уже немаведомо кольки годов, нареште скончится? То бок, коли мы нареште наемося удосталь, ти не перестанем тогда говорить по-российску? Гістарычная практыка, як здаецца, сведчыць на карысць азіцу спадарыні Ціны. Большасць людзей, якія гаварылі або гавораць па-расейску, мелі і маюць большыя ці меншыя праблемы з забеспячэннем прадуктаў харчавання на працягу ўсёй гісторыі. Але я па адукацыі фізык, а таму не адпрэчваю на зусім гэта і пагаджаюся нікчэм на імавернасці, што беларус, калі нарэшце наесца даволі, раптам прыгадае, то можна было б і паляпаць языком па-беларуску, каб жыць стала яшчэ лепей і весялей. Адна з улюбёных тэмаў нашых размоўцаў – п'янства, або, калі каму зручней, цвярозасць. Вось тэлефанаванне на гэтую тэму.
Сейчас вошло в обычай праводзіць дні трезвасці, а я лично в них не вижу никакого смысла. Человек перед этим днём запасётся спиртным, или какой-то магазин всё-таки договорится, что продавец не побоится нарушить это распоряжение. Да даже в эти дни... И милиция отвечает, что это день должен рекомендательный характер. То есть хозяева магазинов хотят продают спирт, но хотят не продают. А тем более полно точек везде, где можно им запастись. Я считаю, что эти дни трезвости носят чисто показушный характер, чтобы показать, что ну, власть борется с алкоголизмом, как-то какие-то меры принимает и все до этого. Спасибо за внимание.
Цалком погаджаюся. Каб гэтая акция мела некий сенс... Дні цвярозасці трэба праводзіць з наскоку, нечакана, а не планаваць іх як рэспубліканскія суботнікі. Проста ў ранку, па рэспубліканскім радіо, недзе паміж гімнам і гімнастыкай, дыктар аб'яўляе, як бы мімаходзь. Шаноўныя грамадзяне, а вось сёння ў нас дзяржаўны дзень цвярозасці. Чалавек з прасонку, агламажаны гэтай урадавай пастановай, можа і не ачомацца настолькі, каб збегаць у краму і зрабіць запас спіртнога. Каб адзначыць гэтае дзяржаўнае свята народным чынам. Гэта значыць чаркай, калі не шкваркай. Наш наступны размоўца робіць іншую прапанову, як палепшыць дзеянне дзяржаўнага механізму Рэспублікі Беларусь, беручы прыклад з аднаго гістарычнага ўладара.
Послушал ваши передачи насчет указов и насчет поведения власти. В династии Романовых существовал один указ, и очень хороший, подписанный Петром. И он гласит так: «Ежели кто зачнет прожекты абы как ляпать и тем чинить вред государству, того велю трать как сидорову козу». И подпись Петр. Это применимо в любое время и к любой власти, а также к нашим избранникам.
Вы уверены, что таких указов у Беларуси нема? Бо я думаю, что есть, и то не один. Магчыма, пра Сідарову казу ў іх не згадваецца, бо сёння Лупцоўка не выступае як пакаранне ў беларускім крымінальным кодэксе. Але ў цэлым вы маеце рацыю. Што б у гэтых цяперашніх указах не пісалі, праекты пад назвай «Лядовыя палацы» як ляпалі, так і ляпаюць. Наша першая перадачка званочкі не прайшла незаўважна. Вось згаданая ўжо намі спадарня Ціна пакінула на нашым аўтаадказніку такі запіс.
Добрый день, это Ціна Соколович. Я очень рада, что у вас опять телефон заработал. Слушала с удовольствием Яна Максимюка. Очень понравилось. Вот, жалко, что не назвали моё имя.
Спадарня Ціне дзякуй за милыя словы. Папрок у тым, што ў першай перадачы я не згадываў імёнаў тых размоўцаў, якія іх называлі, прымаю да выканання. На сёння столькі. Званіце. Я вас выслухаю. Давайте прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімілін.
На хвалях Радио Свободы с вами был Ян Максимюк со своей передачей «Звоночки».
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Кастусь Сырель Зушачев. П'яница выгодной администрации. И он абсолютно не здольны ни на якую, навод самую мизерную форму протесту. Хоть у курилцы логично разважая, якое дренное начальство. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка
111».
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай свабода.орг/м.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
свабода.орг/м. Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!